fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan it-tmien programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar indikaturi li wieħed jista' jislet minn rendikonti finanzjarji ta' kumpaniji u kif dawn jistgħu jiġu analizzati. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet kellimi lil Chris Grech mis-sit elettroniku blackdigits.com.mt. Din hija website purament immirata għas-suq finanzjarju Malti u li hija mfassla biex tiffaċilita l-analiżi tal-informazzjoni relatati ma' kumpaniji ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta. Meta wieħed jiġi biex janalizza rendikonti finanzjarji ta' kumpanija, x'aktarx li juża indikaturi bl-Ingliż insejħulhom ratios li mhux biss jitfgħu dawl dwar l-andament tal-kumpanija, imma wkoll jekk użat isew u f'kuntest jgħinu biex iqablu kumpanija ma' oħra. Blackdigits.com.mt tikkalkula numru ta' ratios u anke toħroġ grafika minnhom biex jassistu lil dak li jkun waqt l-analiżi tal-figuri. Chris Grech reġa' miegħi fl-istudio bil-ħsieb li miegħu niddiskutu uħud mill-indikaturi mir-ratios li wieħed jista' jislet minn fuq is-sit blackdigits.com.mt. Chris, x'importanza għandhom ratios biex tqabbel kumpanija ma' oħra?
Grazzi Jeffrey tal-li għaġġelt il-qatti. Jien naħseb l-importanza tal-ratios hija li l-ebda kumpanija ma għandha l-istess size ta' kumpanija oħra. Allura jekk jiena nikkompara kumpanija normi ma' kumpanija żgħira, ma nistax nikkompara il-profitt assolut tal-kumpanija kbira ma' l-profitt assolut tal-kumpanija żgħira. U allura li jiġri huwa li fid-dinja finanzjarja jiġu kalkulati dawn ir-ratios ħalli wieħed jista' jikkompara dak li bl-Ingliż ngħidu Apple comparing apples to apples. U fil-fatt illi jiġri fis-sit tal-blackdigits.com.mt hija peress illi id-data tal-financial statements hija kollha capture f'database, kien faċli illi billi nikkodjaw ċertu ammont ta' kod, ir-ratios jiġu kalkulati kuljum u jiġu updated kuljum. Tinsix illi hemm ċertu ratios ukoll li tikkompara eżempju ix-share price tal-kumpanija ma' data tal-financial statements. Eżempju, tieħu share price over il-nav tal-kumpanija.
Net asset value.
Eżatt, in-net asset value. U hemm tikkalkula il-price to net asset value tal-kumpanija. U da jiġi allura ikkalkulat kull jiġi updatejat kull kwarta.
Allura hemm naturalment mhux ħażin ta' ratios fil-website tagħkom u l-intenzjoni tiegħi f'dan il-programm hija li nispjegaw l-ammont il-maġġoranza ta' dawn ir-ratios u noħorġu wkoll l-iskop għala huwa importanti li wieħed ikun jaf din ir-ratio. Ġifri minn fuq il-website tagħkom blackdigits.com.mt nimmaġina li hemm taqsima ratios u hemmhekk wieħed ikun jista' iqabbel. Tista' tqabbel ta' sena sħiħa jew tista' tmur lura sa' 7 snin, 5 snin ma nafx.
Li tista' tagħmel huwa jekk inti qed tara kumpanija waħda biss tara history kif qed tajt inti ta' 5-7 snin wara xulxin, jew inkella tikkompara ir-ratios ta' kumpanija partikolari ma' ratios ta' kumpanija oħra. U allura hemm tifhem li ma' kumpanija forsi inti tippreferi.
Mela ħanibdew. Earnings per share.
Tajjeb, earnings per share hija xi ħaġa illi din qegħdin insubuha fil-financial statements tal-kumpanija u qegħdin indaħluha fil-website. Earnings per share hija biss il-profitti tal-kumpanija illi huma available għal shareholders division by il-numru ta' shares il-kumpanija għandha. Mela jekk il-kumpanija għamlet 9 miljun profit u hemm 9 miljun share, mela l-earnings per share huwa 1 euro. U allura fi klim ieħor jekk jiena għandi għal kull share li għandi fil-kumpanija, il-kumpanija tiegħi għalat 1 euro illi huwa attribwit għalija.
U xinu għal-iskop jekk per eżempju tqabbel learnings per share bej il-banek? Xista jatik pal-indikazzjoni l-analista li qed jara dawn il-figuri qudiemu? Jekk wieħed jara 1 euro l-oħor jara 1 euro 20, jew inkella jara inqas jew jara iktar. U jekk ikun hemm bonus issue, rights issue u jibda jara l-figuri jiċċaqalqu, kif għandu jinterpretom?
Tajjeb, naħseb jiena l-earnings per share waħdu ma tantx jagħti informazzjoni meta tikkumpara kumpanija ma' oħra. Għax jista' jkollok kumpanija li għandha 100 miljun share u kumpanija oħra li għandha 200 miljun share. Jekk dawk iż-żewġ kumpaniji jagħmlu l-istess profit, ovvjament ħajkollok earnings per share differenti. Il-punt li semmejt huwa fejn ikollok kumpanija li tagħti bonus issue li qed jiġri huwa li matul is-snin in-numru ta' shares tal-kumpanija qegħdin jiżdiedu. U allura jekk il-profitti tal-kumpanija jibqgħu fl-istess ilma illi qed jiġri huwa li l-earnings per share qiegħed jonqos għax id-denominator qiegħed jiżdied. U allura wieħed irid meta qiegħed jinterpreta l-earnings per share irid jifhem x'hekk din il-kumpanija kellha bonus issue jew rights issue jew xi tip ta' corporate action illi żid l-ammont ta' shares illi l-kumpanija ħarġet.
Leverage ratio.
Il-leverage ratio. Il-leverage ratio ħna naqsmuh fuq żewġ partijiet fil-każ tajjeb, il-leverage ratio illi jikkalkulaw il-banek u l-leverage ratio li jikkalkulaw il-kumpaniji li mhumiex banek. Tajjeb ħanibdew bil-kumpaniji li huma mhumiex banek bħal Malta International Airport, bħal Siemens Force & Schisk, etc.
Il-Go.
Eżatti. U l-idea tal-leverage ratio hija li jekk mal-għajjen nisew l-kumpaniji għal-moment. Jekk jiena ħanixtri investiment, tajjeb, iktar ma nissellef minn bank biex nixtrieħ, iktar hemm riskju illi jekk ikun hemm sena fejn ma jkollix biżejjed flus biex inħallas il-loan repayment, mela jkolli sena ħażina, ħajkolli naħlaq. Tajjeb, jekk għandi biznis illi qed inbih il-ħġieġ u ġiet sena fejn it-turisti naqsu jiġu jixtru minn għandi, jiena mhux ħajkolli biżejjed profitti biex inħallas lill-bank. U l-bank ħajli isma' għandi bżonn dak il-proprjetà li inti ipotekajtli. U allura bl-istess raġunament, meta wieħed għandu jixtri kumpanija, shares f'kumpanija, irid iserreħ rasu illi l-kumpanija hija solida, li jekk ikun hemm sena jew sentejn fejn jinqala xi ħaġa bħalma ġara fl-2008 fejn kien hemm diżastru finanzjarju, irid nikkonferma li vera forsi share price ħa jonqos li tiegħi imma l-kumpanija ma tfalix għax imbagħad tirpilja. U allura qegħdin nikkalkula hemmhekk l-ammont ta' debt, l-ammont ta' dejn illi l-kumpanija għandha u nikkomparawh ma' l-ammont ta' equity, ma' l-ammont ta' kapital il-kumpanija għandha. Bħala regola fid-dinja finanzjarja, jekk dak ir-ratio huwa aktar minn tnejn, jiġifieri jekk għal kull 1 euro ta' kapital il-kumpanija għandha aktar minn 2 euros ta' dejn, hemmhekk wieħed għandu joqgħod daqsxi attent. Għax kif qed ngħidu jekk ikollha sena ħażina l-kumpanija, mela hemm ċans illi ħajkollha problemi finanzjarja. Jemm xi ħaġa relatat mal-leverage ratio huwa l-interest coverage ratio. L-interest coverage ratio jittiprova jaqdi l-istess funzjoni biex jittik informazzjoni kemm il-kumpanija hija mdejna jew le, imma tħares lejn is-suġġett minnaħa differenti. U li jiġri huwa tara kemm il-kumpanija qed tħallas interessi. Tajjeb? Mela jekk il-kumpanija qed tħallas miljun interessi fis-sena.
Fuq id-dejn li għandha.
Fuq id-dejn li għandha. Kemm għandha profitti illi jistgħu jiġu użati
li jsostnu dan l-imax.
Jsostnu dak l-imax. Mela jekk il-profitti qabel li tħallas l-interessi huma 5 miljuni, tajjeb u l-interessi huma miljun, anka jekk il-profitti jonsu għal 4 miljuni jew sa ħansitra 2 miljuni, il-kumpanija ħajkollha biżejjed likwidità biex tkompli sar għall-qudiem. Imma jekk palissa u allura fil-fatt l-interest coverage ratio huwa il-profit before interest and tax over the interest expense. Tajjeb, il-profit before interest and tax huwa 5 miljuni u l-interest expense huwa miljun fl-eżempju li tajt.
PE ratio, price earnings ratio.
Tajjeb, l-ewwel semmejna l-earnings per share, tajjeb, u semmejna, spiegajna li jista' jkollok kumpanija fej għandha ħafna aktar shares minn kumpanija oħra. U allura mhuwiex komparabbli l-earnings per share, jew inkella kumpanija fejn il-prezz ta' share tagħha huwa aktar għoli mill-prezz ta' kumpanija oħra mela kienha kumpanija partikolari għandha 5 euros il-share price tagħha u kumpanija oħra 1 euro. Il-fatt li l-earnings per share u tal-kumpanija waħda huwa inqas huwa raġonevoli għax jiena ħanħallas inqas biex nixtri il-share. Issa, jiena naħseb fuq il-PE ratio b'dan il-mod. Jekk xi ħadd ħajjixtri mhux kumpanija, jien nsew il-kumpanija issa. Jekk jiena ħanixtri proprjetà biex nikriha. Tajjeb, ħafna min-nies jixtiequ tal-inqas return ta' 5%. Mela u hekk it-nikkalkula l 5% billi nagħmel return over il-prezz tal-proprjetà. Issa, il-PE ratio hija l-inverse ta' dik, jiġifieri il-prezz tal-proprjetà over il-return. U allura jiġi 20. 1 over 0.05 huwa 20. Mela jiena meta inħares lejn il-PE ratios inżomm dak bħala benchmark tiegħi illi jekk jiena ħanixtri proprjetà biex nikrija ħajkolli PE ta' 20. Mela jekk jiena qed inħares lejn kumpaniji listjati fuq il-Borsa ta' Malta u nara PE ta' 10, jiġifieri għal kull 1 euro ta' profit li ħanaqla minn li dil-kumpanija ħad tiġġenera, jiena ħanħallas 10 euros biex nixtri xer, għax il-prezz huwa 10 u l-earnings huwa 1. U jekk nikkumpara dak it-10 over 1 mal-proprjetà li ħanixtri biex nikri, li huwa 20 over 1, jiġifieri li jiena għal kull 1 euro li ħaniġġenera, jew nixtri share fuq il-Borsa ta' Malta u nħallas 10 euros għalih. Jew nkella nixtri proprjetà u jkoll nħallas 20 euros għalih, ġifieri huwa doppju.
Dak huwa l-iskop.
Dak huwa l-iskop.
Tixbih interessanti sa, però nafilli hemm ukoll l-earnings yield li hija l-inverse tal-PE ratio.
Eżatti, u l-earnings yield hija vera simili tal-5% eżempju li semmejt. Jiġifieri meta jiena qed ngħid jiena rrid bil-fors tal-inqas 5% return jekk ħanixtri proprjetà biex nikriha, l-earnings yield huwa l-5% propju. Jiġifieri tista' tagħmel din l-analiżi wkoll jekk tħares lejn l-earnings yield. Mela jekk l-earnings yield huwa 8% fuq kumpanija listjata, mela jiena jaqbilli kważi kważi nixtri dil-kumpanija għax il-return, l-earnings yield, huwa għoli aktar mill-li kiku tfajt il-flus tiegħi ġo proprjetà illi li tinkera.
Il-PE ratio però għandek toħodha fuq il-mela min għandu min diġa għandu share se joħu nimmaġina il-prezz li jkun xtara. Però il-PE ratio nimmaġina li qed tinbidel kull jum jew kull tant żmien minħabba illi hija abbinata illinkjata mal-prezz tal-borsa.
Naqbel miegħek u fil-fatt il-PE ratio fuq il-website tagħna, fuq il-website blackdigits.com għax mhux tiegħi huma ta' kulħadd għax kif semmejna anke fil-programm li jor hija website b'xejn. Hija li qed tagħmel huwa tħares lejn il-prezz kull kwarta u tabdejtja il-PE ratio. Jiġifieri li qed tagħmel huwa li turi dak il-xi ħadd li qed jara dak il-PE ratio at that point in time ir-relazzjoni bejn il-prezz u l-earnings tal-kumpanija.
U jekk toħodha fuq perjodu ta' 4-5 snin, it-trend li toħroġ, ma nafx, tal-ma utilità tista' tkun għall-analista?
Mela, jekk Naħseb huwa punt valido ħafna għax fil-fatt il-website turi storja ta' kif il-PEE qed jiżvolġi. U interessanti għax il-PE ratio huwa indikazzjoni ta' meta share prices huma għolin ħafna jew inkella huma baxxa ħafna. Ħafna mid-drabi n-nies jaraw il-prezz tal-kumpanija sploda. U allura jgħidu illalu kemm jogħol imma ħa nixtri iktar. Imma il-prezz ta' kumpanija huwa għoli mhux meta share price jogħla, imma meta share price in relation to the earnings ikun għoli ħafna. U fil-fatt PEs għolin huma normali in a bubble fejn l-earnings ma jiżdilux. Imma għax il-suq
il-hype.
Il-hype jaħseb illi dawk learnings ħajolew ħafna, allura share price jisplodi. U ġifieri rajna fid-dotcom bubble PE sta' 100, jiġifieri il-Facebook eżempju ġi l-istja Twitter PE of 100, jiġifieri for every 1 euro ta' earnings illi Facebook kellu, in-nies kellhom iħallsu $100. Jew 100 euros dal-każ, biex jixtru il-share price, il-share ta' Facebook, iktar ma jkun baxx il-PE, ovvjament tfisser illi it is a huge opportunity. Li xtaqt ukoll nispjega hija il-PE 5, illi mela, il-PE ratio tiġi determinata billi tħares lejn il-prezz tal-lum u il-profitti li ġew pubblikati fl-aħħar sena finanzjarja. Imma il-zvantaġġ ta' dik hija li jekk il-kumpanija kellha sena ħażina, il-PE ratio ħajkun mhux daqshekk reprezentattiv. U allura hemm dan li jgħidulu il-PE 5 illi minn flok jħares lejn l-aħħar profitti li ġew pubblikati jieħu average tal-aħħar 5 snin profitti li ġew pubblikati u hekk għandek reprezentazzjoni aħjar ta' kemm il-kumpanija għandha potenzjal illi tiġġenera profitti. U allura naqbdu l-prezz tal-lum u nindividu beverage tal-aħħar 5 snin profitti.
Cost to income ratio.
Tajjeb, il-cost to income ratio huwa xi ħaġa li jiġi determinat biss fid-dinja tal-banek. U hemmhekk li jiġri huwa nikkomparaw il-kost amministrattivi tal-bank bħal payroll, bħal administration expenses, u dawk jiġu komparati mal l-operating profits tal-bank. U l-operating profits tal-bank tipikament jiġu jifistru l-interessi illi l-bank qiegħed jiġġenera wara li tnaqqas l-interessi li ħallas u l-commission income li l-bank jkun iġġenera.
NAV per share, net asset value per share, semmejna NAV diġa ktar kmini der program.
Eżatti, il-net asset value, bażikament li huwa jagħmel, huwa li jifhem, mela, il-kumpanija jekk tara lejn il-balance sheet tagħha hemm component li huwa l-kapital. Tajjeb, fejn tara share capital tal-kumpanija, tara il-profitti li ma ġewx imqasmin, dak il-kapital huwa ta' shareholders. Tajjeb, issa jiena m'għandix il-shares tal-kumpanija kollha, ma ħafna mid-drabi jkolli percentage żgħir ħafna. U allura nixtieq inkun naf kemm huwa għal kull share li għandi kemm huwa l-kapital tiegħi fil-kumpanija. Mela jekk hemm 500 miljun euro kapital u hemm 100 miljun share, mela in-nef per share huwa 5 euros. U allura meta jiena qiegħed nixtri share li jiswa 4 euros u il-nef per share huwa 5 euros, hemm nifhem illi għall-avorja qiegħed inħallas 4 euros għal dak li tqibih li share, jiena fil-verità xtrajt xi ħaġa li tiswa aktar li tiswa 5 euros. U fil-fatt naħseb li semmejna fuq price to nav ratio.
Le, konsensasi jilek.
Naħseb nista' nabbinawa. Iva, jiġifieri, il-price to nav ratio jikkumpara il-prezz li inti ħatħallas għal dak ix-xer u tikkumparah ma' kemm kapital qiegħed tixtri għal kull xer li xtrajt. Mela, jekk nieħdu l-istess eżempju, jekk inti xtrajt xer għal 4 euros, imma in-nav per xer, ġifieri il-nav li inti akkwistajt effectively billi xtrajt dak ix-xer huwa 5 euros, mela il-price to NAV huwa 80%, huwa 0.8. U allura inti qiegħed tħallas inqas mill-kapitali li inti jittakwista. Meta jkollok price to NAV li u aktar minn 1, jiġifieri għal kull jekk ngħidu il-price to NAV huwa 1.5, mela jiġifieri għal kull 1 euro li jittakwista tal-kumpanija inti jitħallas iktar minn 1 euro, tħallas 1.5. U il-price to NAV huwa għoli, eżempju, f'każ ta' kumpaniji li huma IT. Issa u Malta m'għandniex dawn it-tip ta' kumpaniji, għall-avrju għandna kumpaniji bħala Restu 6PM, imma meta qed nirreferi għal kumpaniji li huma fil-IT world huma kumpaniji bħal Facebook jew kumpaniji bħal Google. Fejn dawn ikunu ġeneraw ħafna valur, ħafna goodwill, ħafna sistemi li jkunu krejaw huma. Illi kieku jkollhom ibejgħuhom jiġġeneraw ħafna profitti, jibejgħuhom għal ammont enormi. Imma għax l-accounting standards tajlek li trid tirrekordjhom at cost dawk l-ispejjeż li ntinfaq biex żviluppajthom, allura li jiġri huwa li għall-avorja dawn l-assets, dawn l-assi huma vera saħħithom ħafna għax jiġġeneraw ħafna profitti, il-kapital tagħhom huwa baxx. Mela xi ħadd bħal Google għandu price to NAV around 4 għax għall-avorja l-kapital tagħhom mhuwiex jirrifletti il-fatt li għandhom ħafna assi illi jiswu ħafna flus imma mhumiex jiġu captured fil-balance sheet. L-investituri xorta jixtiequ jħallsu aktar minn 1 euro għal kull 1 euro li l-kumpanija għandha għax dawk l-assi jiġġeneraw ħafna flus, ħafna profitti.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Fuq il-Finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi lil Chris Grech, wieħed mill-persuni li huwa involut fuq il-website blackdigits.com.mt. Qegħdin nitkellmu fuq ratios, indikaturi finanzjari, din hija informazzjoni li wieħed jista' jisret minn fuq il-website blackdigits.com.mt. Spread.
Tajjeb, l-spread huwa xi ħaġa li wieħed isib biss fil-banek u jikkompara il-kemm il-bank hija tħallas biex jakkwista l-fondi mingħand in-nies u kemm il-bank hija tiċċarġja meta hija tislef lin-nies. Mela hekk on average il-bank hija tħallas 1% biex jġib daw il-fondi mingħand in-nies u mbagħad isellifhom on average at 6%, dak jiġifieri għandu spread ta' 5%. Issa il-spread jinħadem daqsxejn żgħar differenti. Huma jinħadem billi nuru kemm jibqalu l-bank u defiz by kemm jiċċarġa l-bank. Għandik eżempju, ġifieri, mela f'dan eżempju li semmejna fejn il-bank jiswih 1% biex jisellef u 6% hija tiċċarġa li klijenti tiegħu meta jisellef, mela spread huwa 5%. Mela aħna qed nuru il-website qed turi spread billi qed tikkalkula il 5% il-margin diffiż by il-6% by l-interess li qed tiċċarġa l-klijenti. U allura hemmhekk iktar ma jkun għoli tinduna kemm il-banek qegħdin iżidu l-laħam għal kull loan illi jħorġu. Li rajna huwa li tul dal-aħħar snin wara il-kriżi finanzjarja fejn l-interessi tal-banek li jtiħallsu biex jġeneraw biex jġibu depositi naqas. Imma l-interessi sostanzjalment naqas, imma l-interessi li qegħdin jiċċarġaw lill-klijenti tagħhom ma naqas bl-istess dimensjoni illi naqas l-interessi illi id-depozituri qegħdin jirċievu fuq id-deposits tagħhom u allura rajna hekk tħares lejn il-website induna mal-ewwel illi ħafna mill-banek l-spread tagħhom ogħla.
Dividend payout ratio u dividend yield.
Tajjeb, mela dividend yield naħseb ħafna mis-semmija tagħna jafu x'inhi għax hija xi ħaġa li vera tinteressom u dividend yield huwa tikkompara kemm ittirċievi dividend għal kull xehri li għandek u kemm tħallas u tiddividih kem jiswa share price. Mela jekk jiena share price jiswa 1 euro u dividend li qed nirċivi huwa 5 cents, mela għandi dividend yield ta' 5%. U dik ħafna midrabi tista' tikkompara mal-interessi illi l-banek, eżempju, qegħdin joffrulek meta inti qed tiddeposita. Xi ħaġa vera interessanti, il-Bank of Valletta għamel żmien għal żmien twil ħafna fejn dividend yield kien iktar għoli sostanzjalment kien iktar għoli mill-interessi illi l-lum għedin joffru ġifiri jekk tħares lejn the gross dividend yield ġifiri tinjora t-taxxa u l-ura għal semmija l-juma pensjonanti għal-ura t-taxxa ma jħalsux il-Bank of Valletta kien qed joffri dividend yield ta' 7% u jekk tikkumparah mal-fatt illi 2%, 1% huwa l-interessi li qiegħed jiġbor meta jiddeposita l-flus, naħseb kien investiment vera attrajenti. Id-dividend payout ratio hija xi ħaġa li wieħed għandu jara flimkien ma' dividend yield, ħajkollok kumpaniji fejn iqasmu kważi l-profitti kollha. U kumpaniji fejn iqasmu ftit mill-profitti tagħhom, u allura għall-avorja forsi l-kumpanija għandha dividend yield mhux daqshekk għoli. Jekk qiegħda tqassam ftit mill-profitti tifhem illi l-profitti li mhumiex imqasmin ħajjibqgħu fil-kumpanija u allura aktar ma jiżdied il-kapital tal-kumpanija aktar il-valur tax-xejr tiegħek hemm jogħla. U din hija xi ħaġa naħseb illi ħafna mill-investituri Maltin ma jifhmux huma jħarsu biss lejn dividend yield. Ma fil-verità inti titħares lejn kemm l-investiment tiegħek hija jakkumula fil-valur. U allura dividend payout ratio bażikament li jikkalkula huwa jikkompara id-dividend u allura il-numerator huwa dividend u jiddividih bil-profitti li l-kumpanija tkun ġenerat.
Chris, xtaqt niddiskuti iktar indikaturi li wieħed jista' jsib fuq blackdigits.com.mt, però il-ħin sfortunatament għal dan il-programm. Semmija li jinteressaw ruħom f'dan is-suġġett nistidunhom iżuru blackdigits.com.mt hemm ħafna iktar indikaturi li wieħed jista' jsib minn fuq din is-sit elettroniku. Grazzi lil mistieden għall-programm tal-lum Chris Grech minn din is-sit elettroniku unika f'pajjiżna. Dan il-programm jixxandar l-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u jimtenni s-sebt f'nofsinhar. Fuq il-finanzi jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nselmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.